สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบจิตวิชากฎหมายแพ่ง3ว่าด้วยครอบครัวมรดกของสาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องการเพิกถอนพินัยกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและหลังจากที่ฟังรายการนี้แล้วนะคะขอให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจว่าพินัยกรรมที่บุคคลทำขึ้นนั้นบางกรณีอาจถูกเพิกถอนหรือตกเป็นโมฆะได้และขอให้พยายามสรุปประเด็นสำคัญต่างๆของรายการในเรื่องของการเพิกถอนพินัยกรรมให้ได้นะคะทั้งนี้เพื่อการเข้าใจในการศึกษาชีววิชานี้มากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของการเสียไปซึ่งพินัยกรรมนั้นก็มีส่วนสำคัญที่น่ารู้น่าศึกษาอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะอย่างเช่นการเพิกถอนพินัยกรรมพินัยกรรมที่ทำขึ้นโดยบุคคลบางประเภทข้อกำหนดห้ามผู้รับประโยชน์โอนทรัพย์สินและอายุความการขอให้เพิกถอนพินัยกรรมซึ่งรายละเอียดในส่วนต่างๆที่กล่าวมานั้นรายการของเราในวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์สุขโชคสุขารมณ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขโชค
สวัสดีครับ
อาจารย์คะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมนะคะถ้าสมมติว่าดิฉันทำพินัยกรรมเสร็จแล้วแล้วก็ประสงค์จะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเองนี้ไม่ทราบว่าจะทำได้ไหมคะ
ครับท่านอาจารย์เราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าผู้ทำพินัยกรรมประสงค์จะเพิกถอนพินัยกรรมที่ตนเองทำไว้จะทำได้หรือไม่ก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1693กำหนดว่าผู้ทำพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้ซึ่งมีความหมายว่าก่อนที่ผู้ทำพินัยกรรมตายผู้ทำพินัยกรรมย่อมเพิกถอนพินัยกรรมของตนได้เสมอแม้จะได้ส่งมอบพินัยกรรมนั้นให้บุคคลอื่นหรือผู้รับพินัยกรรมไปแล้วก็ตามการเพิกถอนพินัยกรรมนี้อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้การเพิกถอนบางส่วนอาจเป็นการเพิกถอนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในพินัยกรรมฉบับหนึ่งซึ่งมีข้อกำหนดหลายข้อก็ย่อมทำได
้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าผู้ทำพินัยกรรมเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะเพิกถอนพินัยกรรมของตนได้เสมอใช่ไหมคะทีนี้ถ้าดิฉันต้องการจะเพิกถอนพินัยกรรมนะคะไม่ทราบว่าวิธีการที่จะเพิกถอนจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ครับวิธีการเพิกถอนมีแน่นอนครับกฎหมายเขียนไว้อาจจะกล่าวได้ว่าการเพิกถอนพินัยกรรมนั้นอาจเป็นการเพิกถอนโดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้สำหรับการเพิกถอนพินัยกรรมโดยตรงนั้นอาจทำได้หลายวิธีคือวิธีที่1เพิกถอนโดยการทำพินัยกรรมฉบับหลังขึ้นมาใหม่แต่พินัยกรรมฉบับหลังจะต้องทำตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดพินัยกรรมฉบับหลังไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกับพินัยกรรมฉบับแรกวิธีที่2เพิกถอนโดยการทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมด้วยความตั้งใจขอให้นักศึกษาสังเกตว่าการที่ผู้ทำพินัยกรรมเพิกถอนพินัยกรรมด้วยการทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมนั้นต้องทำด้วยความตั้งใจคือทำพินัยกรรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้หมึกสีดำขีดฆ่าการขีดฆ่าต้องทำด้วยความตั้งใจไม่ใช่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของผู้ทำพินัยกรรมการขีดฆ่าพินัยกรรมขอให้นักศึกษาเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในพินัยกรรมเพราะถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในพินัยกรรมแล้วต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้พึงระลึกข้อนี้ไว้ด้วย
อาจารย์พูดมาถึงตรงนี้นะคะสมมติค่ะว่าอย่างกรณีที่บ้านของผู้ทำพินัยกรรมเกิดไฟไหม้ขึ้นมาด้วยความประมาทเลินเล่อนะคะและพินัยกรรมก็ถูกไฟไหม้ด้วยอย่างนี้เราจะถือว่าตั้งใจทำลายพินัยกรรมด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่ถือครับกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมกระทำโดยประมาทเลินเล่อทำไฟไหม้บ้านและไหม้พินัยกรรมที่เก็บไว้ในตู้เสียหายทั้งหมดดังนี้ไม่ถือว่าพินัยกรรมฉบับนั้นถูกทำลายด้วยความตั้งใจนะครับแม้พินัยกรรมจะถูกไฟไหม้ไปแล้วและเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินตามพินัยกรรมสามารถนำสืบพยานบุคคลได้นะครับอันนี้เป็นวิธีพิจารณาความที่ให้สืบพยานบุคคลได้เพื่อให้ศาลเห็นว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมฉบับนั้นไว้จริงผู้รับพินัยกรรมยังมีสิทธิ์ตามพินัยกรรมนั้นอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผู้รับพินัยกรรมมีสำเนาพินัยกรรมอยู่ใช่ไหมครับแต่ต้นฉบับพินัยกรรมอยู่กับผู้ทำพินัยกรรมแล้วเกิดไฟไหม้ด้วยความประมาทเลินเล่อผู้รับพินัยกรรมก็ยังมีสิทธิ์ในทรัพย์สินตามพินัยกรรมอยู
่ค่ะที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้ก็เป็นเรื่องของการเพิกถอนพินัยกรรมโดยตรงโดยการทำฉบับหลังขึ้นมาใหม่ หรือว่าทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมโดยตั้งใจนะคะคราวนี้ไม่ทราบว่ามีวิธีการเพิกถอนพินัยกรรมโดยตรงด้วยวิธีอื่นอีกบ้างไหมคะ
มีครับเป็นวิธีที่3วิธีที่3ไม่ได้ทำต่อตัวพินัยกรรมแต่ทำต่อตัวทรัพย์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมคือการเพิกถอนโดยการโอนหรือทำลายทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดในพินัยกรรมด้วยความตั้งใจการเพิกถอนพินัยกรรมตามข้อนี้เป็นการกระทำต่อตัวทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมมิใช่กระทำต่อตัวพินัยกรรมดังที่ผมเรียนให้ทราบแต่ต้นและทรัพย์สินนั้นหมายถึงทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้ทำพินัยกรรมเจาะจงให้แก่ผู้รับพินัยกรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะมิใช่ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปนะครับการทำลายทรัพย์สินจึงต้องเข้าใจนะครับว่าเฉพาะผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะเท่านั้นการโอนทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมจะต้องเป็นการโอนที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
เป็นยังไงคะอาจารย์ที่ว่าโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายนะคะ
การโอนที่สมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับโอนไปถ้าการโอนนั้นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีครับต้องดูประเภทของทรัพย์นะครับและต้องดูกฎหมายด้วยนะครับว่าเขียนแบบการโอนไว้อย่างไรส่วนการทำลายทรัพย์สินนะครับอันเป็นข้อกำหนดพินัยกรรมก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าเป็นการทำให้ทรัพย์สินนั้นสูญสิ้นไปจะต้องเป็นการทำลายด้วยความตั้งใจเช่นเดียวกับการโอนทรัพย์สินเช่นการทุบทำลายทรัพย์สินตามพินัยกรรมทิ้งอย่างนี้เป็นต้นเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายมันก็ไม่มีทรัพย์สินที่ผู้รับพินัยกรรมจะได้ใช่ไหมครับ
ค่ะคือเป็นการทำลายก็ต้องทำด้วยการตั้งใจ
ด้วยความตั้งใจครับ
ค่ะทีนี้การเพิกถอนพินัยกรรมโดยปริยายจะมีได้หรือไม่อย่างไรคะอาจารย
์ครับการเพิกถอนพินัยกรรมโดยปริยายมีได้แน่นอนครับเพราะว่ามีพินัยกรรมเกิดขึ้นหลายฉบับโดยผู้ทำพินัยกรรมคนเดียวกันในทรัพย์สินชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันและผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมต่างคนกันแต่มีทรัพย์สินอยู่ชิ้นเดียวก็มีปัญหาว่าพินัยกรรมฉบับใดเป็นพินัยกรรมฉบับที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าการเพิกถอนพินัยกรรมโดยปริยายเป็นเรื่องพินัยกรรมขัดกันการที่พินัยกรรมขัดกันนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ทำพินัยกรรมมิได้มีเจตนาที่จะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนโดยตรงเพราะว่าถ้ามีเจตนาที่จะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนโดยตรงสมมติว่าถ้าทำพินัยกรรมฉบับหลังขึ้นมาต้องระบุเลยนะครับว่าทรัพย์ที่ยกให้ในดำบุตรชายคนโตในพินัยกรรมฉบับก่อนนั้นไม่ให้แล้วครับมาให้ในเขียวบุตรชายคนเล็กแทนอย่างนี้คือระบุไปเลยอันเป็นการเพิกถอนโดยตรงแต่สำหรับการที่พินัยกรรมขัดกันไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับทั้งบุตรทั้งในดำบุตรชายคนโตและในเขียวบุตรชายคนเล็กต่างเป็นผู้รับพินัยกรรมในทรัพย์สินอันเดียวกันแต่พินัยกรรมคนละฉบับกฎหมายถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนาที่จะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนด้วยพินัยกรรมฉบับหลัง
ค่ะถือว่ามีเจตนานะคะ
ครับเป็นการเพิกถอนโดยปริยาย
ค่ะ
การเพิกถอนพินัยกรรมโดยปริยายนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างสมมติว่าดำทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งนะครับยกรถยนต์คันหนึ่งให้แดงต่อมาดำได้ทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งรถยนต์ยกรถยนต์คันเดิมให้ขาวนะครับดังนี้ถือว่าพินัยกรรม2ฉบับขัดกันเมื่อดำตายเนี่ยปรากฏว่ามี2พินัยกรรมขัดกันเพราะว่ารถยนต์คันเดียวมีผู้รับพินัยกรรม2คนจะทำอย่างไรอย่างนี้ถือว่าพินัยกรรมฉบับก่อนเป็นอันถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับหลังนะครับขาวคือผู้มีสิทธิ์ในพินัยกรรมฉบับหลังนะครับเราเรียกผู้รับพินัยกรรมเราเรียกพินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังนะครับไม่ใช่พินัยกรรมฉบับแรกหรือฉบับสุดท้ายอันนี้เป็นคำในกฎหมายขอให้นักศึกษาเข้าใจให้ดีนะครับ
ค่ะดิฉันคิดว่าการเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนด้วยพินัยกรรมฉบับหลังลักษณะที่คล้ายกับการเพิกถอนพินัยกรรมโดยปริยายนะคะอาจารย
์ครับผมขอทวนคำถามนิดหนึ่งนะครับการเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนด้วยพินัยกรรมฉบับหลังหมายถึงเป็นการเพิกถอนโดยตรงขอให้นักศึกษาเข้าใจตรงกันก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปปะปนกับการเพิกถอนพินัยกรรมโดยปริยายเพราะมีความใกล้เคียงกันระหว่างการเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนโดยพินัยกรรมฉบับหลังอันเป็นการเพิกถอนโดยตรงกับการเพิกถอนพินัยกรรมโดยปริยายซึ่งผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมฉบับหลังขึ้นมาอันมีข้อความขัดกับพินัยกรรมฉบับก่อนข้อความขัดกับพินัยกรรมฉบับก่อนก็คือว่าผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมฉบับแรกเป็นนายดำและพินัยกรรมฉบับหลังเป็นนายแดงอย่างนี้มันขัดกันแล้วจุดที่ควรทำความเข้าใจก็คือการเพิกถอนพินัยกรรมโดยตรงนั้นในพินัยกรรมฉบับหลังควรจะต้องมีข้อความทำนองว่าขอเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนคือทำให้ชัดไปเลยนะครับหรือทรัพย์สินตามพินัยกรรมฉบับก่อนขอยกให้แก่ใครและไม่ให้แก่ใครแล้วอันนี้เป็นการเพิกถอนโดยตรงไปเลยไม่ต้องมาตีความว่าเพิกถอนโดยปริยายหรือเปล่า
าจารย์คะมาถึงตอนนี้ฉันสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะว่าบุคคลทุกคนสามารถจะทำพินัยกรรมได้ไหมคะ
กลับบุคคลทุกคนมีสิทธิ์ทำพินัยกรรมได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหรือในการต่างๆอันให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้เช่นทำพินัยกรรมยกศพตัวเองให้โรงพยาบาลซึ่งทำได้แต่คนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยนะครับพูดแบบกำปั้นทุบดินมันก็ต้องมีทรัพย์สินถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ไม่รู้จะไปทำพินัยกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเว้นแต่ยกศพของตัวเองให้โรงพยาบาลแต่ก็มีบุคคลบางประเภทนะครับที่กฎหมายกำหนดว่าหากทำพินัยกรรมขึ้นพินัยกรรมเป็นโมฆะหรือเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น
ค่ะบุคคลประเภทที่อาจารย์กล่าวถึงนี้มีใครบ้างคะ
ครับประเภทที่หนึ่งนะครับบุคคลที่มีอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์จะเห็นว่าบุคคลที่มีอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์นี้ความจริงเนี่ยสติสัมปชัญญะความรู้สึกผิดชอบมีแต่อาจจะน้อยไปหน่อยหรือหย่อนความรู้สึกผิดชอบไปหน่อยเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์เนี่ยนะครับเกิดมีทรัพย์สินมาแล้วทำพินัยกรรมขึ้นจะยกทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็แล้วแต่พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะอันนี้ผมขอย้ำนะครับว่าพินัยกรรมตกเป็นโมฆะไม่ใช่ตกเป็นโมคิยะไม่เอาหลักเรื่องความสามารถของบุคคลมาใช้นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยพินัยกรรมนี่กำหนดไว้เป็นพิเศษเลยคือถ้าบุคคลที่มีอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์ทำพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมเป็นโมฆะเสียเปล่าไปเลย
ค่ะคราวนี้สมมติว่าบุคคลนั้นตายหลังจากที่อายุครบ15ปีบริบูรณ์แล้วค่ะ
ครับถึงจะตายหลังจากที่อายุครบ15ปีบริบูรณ์นะครับหรือจะตายเมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์ก็ต้องถือว่าพินัยกรรมตกเป็นโมฆะอยู่ดีเพราะทำพินัยกรรมในขณะที่อายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ
์ค่ะคือทำก่อนที่จะอายุครบ15ปีนะ
คะใช่ครับต้องอายุครบ15ปีบริบูรณ์นะครับนักศึกษาเวลาตอบข้อสอบต้องเข้าใจให้ดีนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ15ปีบริบูรณ์ไม่ใช่15ปีเฉย
ๆ
ผมขอย้ำนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิน15ปีบริบูรณ์แล้วทำได้เต็มที่เลยนะครับนักศึกษาอย่าไปสับสนเกี่ยวกับเรื่องผู้เยาว์นะครับเรื่องอายุครบ20ปีบริบูรณ์ถึงบรรลุติภาวะขอให้ทำความเข้าใจให้ดีบุคคลประเภทที่2นะครับคือคนไร้ความสามารถผมขอย้ำนะครับคือคนไร้ความสามารถพินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถศาลต้องสั่งนะครับให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้าคนนั้นทำขึ้นย่อมตกเป็นโมฆะไม่ใช่เป็นโมคิยะนะครับเรื่องคนไร้ความสามารถนี้เหมือนกันไม่ได้ตกเป็นโมคิยะเราไม่ได้เอาหลักเรื่องบุคคลมาใช้ก็มีปัญหาว่าคนเสมือนไร้ความสามารถจะทำพินัยกรรมได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าคือมันมีบุคคลอยู่สองประเภทนะครับชื่อมันค่อนข้างจะสับสนคนไร้ความสามารถกับคนเสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32เนี่ยครับคนเสมือนไร้ความสามารถก็มีปัญหาว่าจะทำพินัยกรรมได้เองหรือไม่ก็ทำพินัยกรรมได้เองนะครับโดยสมบูรณ์พินัยกรรมก็ไม่ตกเป็นโมฆะหรือตกเป็นโมคิยะบุคคลประเภท3คือบุคคลวิกลจริตบุคคลวิกลจริตคนสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบคนที่ก่อนที่ศาลจะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถมันก็ต้องเป็นคนวิกลจริตมาก่อนพินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริตนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนบ้าเนี่ยทำขึ้นแต่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะเป็นอันเสียเปล่านะครับเสียเปล่าหรือไม่เนี่ยจะต้องดูก่อนนะครับว่าจะต้องมีการพิสูจน์นะครับว่าในเวลาที่ทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยผู้ทำน่ะจริตวิกลอยู่หรือเปล่ากฎหมายใช้คำแปลกนะครับผมคือใช้คำว่าจริตวิกลต้องพิสูจน์นะครับว่าในเวลาทำพินัยกรรมนั้นผู้ทำจริตวิกลอยู่อันนี้เป็นคำในกฎหมายนะครับพินัยกรรมที่คนวิกลจริตทำขึ้นขอให้เข้าใจว่าพินัยกรรมยังไม่ได้เสียเปล่าไม่ตกเป็นโมฆะคือความจริงถ้าจะว่าเป็นโมฆะไม่ถูกนะครับถ้าใช้คำในกฎหมายต้องบอกว่าไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าหรือเสียเปล่าเพราะกฎหมายใช้คำนี้พินัยกรรมจะเสียเปล่าต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเวลาทำพินัยกรรมนั้นขณะทำพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมจริตวิกลต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นนะครับขณะทำพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมจริตวิกลอยู่ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถ้าพิสูจน์ได้อย่างนี้พินัยกรรมก็เสียเปล่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้พินัยกรรมก็สมบูรณ์ผู้ที่รับทรัพย์ตามพินัยกรรมก็ได้ทรัพย์สินนั้นไปขอให้นักศึกษาเข้าใจว่าในเรื่องคนวิกลจริตทำพินัยกรรมนี้ขณะทำพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมวิกลจริตแล้วแม้ในขณะตายคือพินัยกรรมมีผลนี่ผู้ทำพินัยกรรมเกิดมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้นมาก็มีปัญหาว่าพินัยกรรมนั้นจะใช้บังคับได้หรือเปล่าเสียเปล่าหรือเปล่าคำตอบก็คือเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้เพราะว่าในขณะทำผู้ทำพินัยกรรมวิกลจริต แม้ตอนตายจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ตามถ้าตนเองนึกขึ้นมาได้ก็ทำพินัยกรรมฉบับหลังเพิกถอนสิครับหรือขีดฆ่าทำลายทิ้งเสียเพื่อป้องกันการผิดพลาดใช่ไหมครับ
อาจารย์คะผู้ทำพินัยกรรมจะกำหนดข้อกำหนดห้ามโอนทรัพย์สินทุกประเภทได้ไหมคะ
ได้ครับผู้ทำพินัยกรรมอาจห้ามผู้รับพินัยกรรมโอนทรัพย์สินที่ได้รับได้ครับทรัพย์สินนั้นมีอยู่3ประเภทครับผมจะพูดโดยรวมเพราะไม่มีเวลาคือ1อสังหาริมทรัพย์2ทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์3สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจให้ดีว่านอกจากทรัพย์สินที่กล่าวมาแล้วผู้ทำพินัยกรรมไม่อาจกำหนดข้อกำหนดห้ามโอนได้เลยแม้ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ามากมายเพียงใดก็ตามเช่นรถยนต์ราคาแพงเป็นต้นผู้ทำพินัยกรรมก็ไม่อาจกำหนดห้ามโอนในรถยนต์คันดังกล่าวได้เพราะอะไรครับเพราะรถยนต์ไม่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่อาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้อันนี้อย่าหลงนะครับหากผู้ทำพินัยกรรมเผลอกำหนดห้ามโอนสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่อาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้มาตรา1702ให้ถือว่าข้อกำหนดเป็นอันไม่มีเลยก็คือผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมได้ทรัพย์สินนั้นเป็นเด็ดขาดครับ
ค่ะอาจารย์คะข้อกำหนดข้อห้ามโอนดังกล่าวนี้นะคะจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและก็จดทะเบียนการห้ามโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าคะ
จำเป็นครับข้อกำหนดห้ามโอนนะครับอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษไม่บริบูรณ์นะครับกฎหมายใช้คำว่าไม่บริบูรณ์เว้นแต่จะได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนการห้ามโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นแม้ผู้ทำพินัยกรรมจะกำหนดข้อห้ามโอนไว้หากแต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ถือว่าข้อกำหนดห้ามโอนนั้นไม่บริบูรณ์นะครับผมขอย้ำนะครับไม่ได้หมายความว่าข้อกำหนดห้ามโอนเป็นโมฆะแต่ไม่บริบูรณ์ซึ่งมีความหมายว่าหากทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนเมื่อไหร่ก็สมบูรณ์เมื่อนั้นอันนี้ต้องเข้าใจให้ดี
ค่ะอาจารย์มีหลักเกณฑ์ประการอื่นบ้างไหมคะ
มีครับเช่นเรื่องบุคคลที่จะเป็นผู้รับประโยชน์นะครับเมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดห้ามโอนจะต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกจากผู้รับประโยชน์กำหนดไว้สำหรับเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้นเป็นสิทธิเด็ดขาดในเมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดห้ามโอนหากไม่ได้กำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้รับทรัพย์สินในเมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดห้ามโอนไว้ให้ถือว่าข้อกำหนดห้ามโอนไม่มีเลยเหมือนกันนะครับ
ค่ะโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์สุขโชคสุขารมที่กรุณาเป็นวิทยากรนะคะรายการนี้สุรพงษ์สุมิทิกุลประสานงานประกิจจักรวยควบคุมเสียงเบญจพรโหตระภวานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกุสุมากิตติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ